ኣብ ኣድ እንግሊዝ ክካየድ ዝቐነ ዋዕላ G7 ተዛዚሙ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ነቲ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ንፈለማ እዋን ብኣካል እተረኸበ ጉጅለ መራሕቲ ዘገርም ውህደት ክብል ንኢድዎ። ብዛዕባ ክሊማዊ ለውጢ ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ሰንበት ናይ ጉጅለ ሸውዓተ ኣኼባ ቀንዲ ኣተኩሮ ዩ ነይሩ። ነዚ ቃና እዚ ብቪድዮ ገይሩ ንመራሕቲ ዓለም መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ውሩይ ጋዜጠኛን ተመራማሪ ባህርያውያን ሰር ዴቪድ ኣተንብራ እዩ ነይሩ።
If the seven nations you represent make halving global emissions this decade, wherever they are emitted, your top priority,
እቶም ንስኹም እትውክልዎም ሸውዓተ ሃገራት ኣብዚ 10 ዓመት እዚ ግሎባዊ ውክላ ብፍርቂ እንተጉዲሎ ሞ ንግዜ ክንቅይሮ ንኽእል ኢና። እቶም ሃብታማት ዘይኮኑን ነቶም ኣቑሑ ዘየቕርቡልኩምን ዘቕርቡልናን ሃገራት ንድግፎም እንተኮይና ብትና ባዕልና ኣፍረይቲ ስለ ዘይኮንና ንዕኦም ብምድጋፍ ዓለምና ዝያዳ ማዕረ ክከውን እያ። እተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ናብ ዜሮ ንክጓዓዛ ዝሃብተማ ሃገራት ናይ ገንዘብ ደገፍ እንተ ኣበርኪተን ዓለም ለኻዊ ምስግጋር ፍትሓዊ ይኸውን። ነዚ ሽቶ እንተ ወርዒናዮ ንክሊማዊ ለውጢ ደው ከነብሎ ጥራይ ዘይኮነስ ፅሩይን ፍትሓዊን ዓለም ብምህናት ቀጣልነት ዘለዎ ቁጠባን ባዮስፌርን ዘለዋ ንወለደታት ንዝመፅእ ስልጣነታትን ክትድግፍ እትኽእል ዓለም ክንፈጥር ንኽእል ኢና። ኣብዚ 10 ዓመት እዚ ዓለም ለኻዊ መሪሕነት ንኣሽሓት ዓመታት ዝቕፅል ውርሻ ክፈጥር ይኽእል እዩ። መራሕቲ G7 ድኻታት ሃገራት መጠን ናብ ኣየር ዝትፋእ ካርቦን ንምቑራፅን ሙቐት ዓለም ንምንካየን ንምሕጋዝ ልዕሊ 130 ቢልዮን ዶላር ንኽውፍዩ ተሰማሚዖም እኳ እንተነበሩ ክልተ ሃገራት ጥራየን ዝያዳ ገንዘብ ከም ዘውፍያ ፅኑዕ መብፅዓ ዝኣተዋ። እቶም መራሕቲ ብተወሳኺ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶዝ ክታበት ኮሮና ንድኻታት ሃገራት ከም ዝህቡ ቃልኣት እዮም። ቻይና ንእትገብሮ ብዕዳጋ ዘይቅየድ ቁጠባዊ ተግባራትን ምግሃዝ ሰብኣዊ ምስላትን ክብድህውን ተሰማሚዖም። ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ግና G7 ንቻይና ከም ተፃባኢት ከም ዘይቆፅራ ጨቂጡ ተዛሪቡ።
G7 ኔ ፓ ኣን ክለብ ሆስቲል à la Chine. C'est un ensemble de démocraties qui entend travailler avec la Chine sur tous les sujets.
G7 ni China zitala club aykonan. Ezi gujille demokrasiya o sir'at koynu bizaba China un misana tserhalu abtidalelu hayalo alamaw gudayat malet ab klima aykon abna haqqi alamaw nigdi ab ahgraw mqbala aykon ab hutto ida Afrika komon ab kal ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ክሰርሕ እዩ ዝደሊ። ኣህጉራዊ ተወዳዳሪ እዩ። ኣብኡ ድማ ንኩሉ ትሕግታት ብሓባር ኣኽቢርና ብፍቓድና ንነብስና ናብ ትውድብ ንግዲ ዓለም እነቕርበሉ እዩ። ከምኡውን ሓይሊ እዩ ምስቲ ኣብ ልዕሊ ግዱድ ስራሕን ሰብኣዊ መሰላትን ዘሎና ግን ኣይንሰማማዕን ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ ሃገሩ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምጥፋእ ንድኻታት ሃገራት 100 ዶዝ ክታበት ኮሮና ክትህብ ምዃና ኣፍሊጡ።
To truly beat COVID-19 anywhere, we have to beat it everywhere. That's something we've understood right from the start of this pandemic. That's why Canada has
ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይሃሉ COVID-19 ብርግፅ ንምጥፋእ እዩ ዕላማ። እዚ ካብ ምጅማር ዝለበዳ ፅቡቅ ጌርና ዝተረዳእናዮ እዩ። ስለዚኣ ካናዳ ነዚ ቅልውላው እዚ ብዘላቕነት ንምፍታሕ 2 ቢልዮን ፍረቓን ዶላር ኣበርክቶ ዝገበረት። ንሕና ሓንቲ ካብ 4 ሃገራት ጥራኢና ነቲ ናይ ኤስፒ ኣቀላጣፊ ዝኾነ ብፅሒትና ዝገበርና መርመራን ፍወሳን ንምርካብ ብደረጃ ዓለም ዘድሊ ኩሉ ከፍ ኢልና እንተኾነ እዚ ለበዳ ገና ኣየብቃዐን ዘሎ። ስለዚ ብG7 ኣቢልና ደጊምና መብፅዓና ነሰጉም ኣለና። ሎሚ G7 እቲ ብሓባር እንፍፅሞ ተግባራት ንዓለም ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶዝ ከም ዝብርከተላ ካናዳ ድማ 100 ሚልዮን ዶዝ ከም እትህብ ተፈልጣላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን እቲ ዋዕላ ዝገበሮ ምይጥ ነቲ ለበዳ ካብ ምስዓር ሓሊፉ ኪኒኡ ከም ዝገብር እዩ ገሊፁ።
A great global recovery our countries have committed to lead and we were clear
ናብ ዓለም ለኻዊ ሕውየት ኢና ንጥምት ዘለና። ዓብዪ ዓለም ለኻዊ ሕውየት ዝመርሓ ሃገራት ብቆራፅነት ተላዒለን ኣለዋ። ኩላትና ንኩሎም ህዝብታትናን ንህዝቢ ዓለምን ብዝሓሸ መገዲ ክንሃንፆም ከም ዘለና ከዓ ንፁር እዩ። እዚ ማለት ድማ እቲ ለበዳ ዳግማይ ንኸየጋጥም ምክልኻል ማለት እዩ። ብዘይካ ዝኾነ ካልእ ሃገር ሓደስቲ ሕማማት ናይ ምልባዕ ዕድል ቅድሚ ምርካቦም ዓለም ለኻዊ ናይ ለበዳ ራዳር ብምምስራት ናይ መጻኢ ብልጽግናና ንኩሎም ዜጋታት ሃገራትናን ንኩሎም ዜጋታት ዓለምን ዝጠቅም ምዃኑ ምርግጋጽ ንደሊ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ ኣብ ዓለም ዘጋጥም ብድሆታት ንምስዓር ኣብ ኩሉ ቦታታት ንዝርከቡ ሰባት ንምድሓንን ዲሞክራስያውያን ስርዓታት ዓለም ክሰርሓ ፀዊዑ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ትካላት ንግዲ ካብ 15 ሚእታዊ ዘይንእስ መጠን ቀረፅ ብደረጃ ዓለም ክውስኽ ምዃኑ እውን ገሊጹ። ስለዚ ብዙሓት ኮርፖሬሽናት ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝርከቡ ካልኦት ትካላትን ብዙሕ ክፍሊት ከም ዘይከፍላ ብምውሳን ናይ ቀረፅ ሃጓፍ ኣብ ዘለዎ ዕዮ ተፀሚደን እየን ዘለዋ። እንተኾነ እዚ ውሑድ ቀረፅ ከም ዘለዎ ንምርግጋፅ እዩ። እዚ ጉዳይ ኣብ ሃገረይ እውን ክገብሮ እየ። ኮርፖሬሽናት ካብ ዝኾነ ክፋላት ዓለም ንዝረኽብኦ መክሰባት ውሑድ ግብሪ ክኸፍላ ኣለዎን። ኣብቲ ዋዕላ ከም ተዓዛቢ ኮይኑ ተኻፈለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪሰን ናቱ ናብቲ ቦታ ምብፃሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ከም ንነዊሕ እዋን ንነፃነት ዘቐደማ ሃገራት ዝመሳሰል ኣተሓሳስባ ናይ ዘለዎም ምትእኽኻባት እዩ እዚ። እዚ ከዓ እቲ ንነዊሕ እዋን ናፅነት ኣኺቡ ዘሎ ዓለማዊ ስርዓት ዓለም ቅድሚ ሕጂ ዘይረኣየቶ ሰላምን ብልፅግናን ንሃገራት ዘምፅእ እዩ። ኣብ ዋዕላ G7 ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ዝዘተየ ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ኣንፀላልዩ ዘሎ ከቢድ ሰብ ሰርሖ ጥሜት ካልእ ዘሕዝን ኩነታትን ከም ዘተሓሳስቦ ገሊጹ። እቲ ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ፀውታዊ ዓመፅ ዝርከቦ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ኮኒኑ እቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝግበር መርመራታት ብምድጋፍ ኩሎም በዚ ገበን ዝሕተቱ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ፀዊዑ። እቲ መግለፂ ናይ G7 ብተወሳኺ ተኽሲ ዶ ክብል ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ዓጋቲ ክቐርብ ሰራዊት ኤርትራ ብቕፅበት ካብ ትግራይ ክወፁን ሓቲቱ። ናይዚ ኩሉ ፀገም ፖለቲካዊ ፍታሕ እቲ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ እዩ ዝበለት መግለፂ መራሕቲ ኢትዮጵያ ንኩሉ ዘሳትፍ ሃገራዊ ዘተ ክጅምሩ ፀዊዑ። SBS radio.